Budu mít dneska několik čtení z písma, většinou krátkých, ale takové to první úvodní je z Matouše z 21. kapitoly, verše 1. až 9. Tak tedy slyšme ve jménu Páně. Když se přiblížili k Jeruzalému, přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim, jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo říkal, odpovězte, Pán je potřebuje. A ten člověk je hned pošle. To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka. Povězte dceři Sionské, hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu. Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní ocekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly za ním, před ním i za ním, volali Hosana, synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Hosana na výsostech. Ještě jeden krátký verš. Z Jeremiáše ze 17. kapitoly verš číslo 9. Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdo pak je zná? Bratři a sestry, tak na tyto dny, na tuto neděli, na příští neděli, letošní rok, připadla ta oslava připomenutí velikonočních událostí. A my si to shodou okolností budeme dnes připomínat i při večeři Páně, jak tak činíme každý měsíc. Nevím, jak pro vás vždycky o Velikonocích se mě to tak nějak víc dotýká, když si to člověk připomíná, když si čte ty pašijní texty a uvědomuje si možná pocitově víc to boží dílo, které Pán vykonal pro nás. I když je vlastně celá historie utrpení a smrti našeho drahého Pána Ježíše Krista dobře známá, tak si ji stále znovu a znovu připomínáme. Abychom vyposlechli takovou tu osobní boží výzvu a jeho volání k nám, marnotratným a všelijak bloudícím synům a dcerám svého nebeského Otce. Činíme tak každý rok a vždy, alespoň ke mně, to evangelium promlouvá něčím aktuálním. Vždycky je to jiná situace, ve které se člověk nachází a vždycky promlouvá tak nějak nově. Bez obalu a přikrášlování ukazují pravdu toho dnešního textu také ta slova z proroka Jeremiáše. Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdo pak je zná? Myslím si, že je důležité tady připomenout, že v tehdejší době se věřilo, že myšlenky pocházejí ze srdce. Je to zapsáno mimo jiné u Matouše v 15. kapitole verše 18-19. To však, co z úst vychází, jde ze srdce a to člověka znesvěcuje. Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. My dnes víme, že to není srdce, co je původce myšlenek, že je to mysl, lidská mysl, ale i tak mluvíme, Pane, milujeme tě z celého svého srdce. I tak dnes používáme podobná slova. Ale když se podíváme na ty události, vjezd do Jeruzaléma trošku podrobněji, už ten slavný vjezd s voláním slávy nadšených a uctívajících zástupů je vlastně svědectvím o porušenosti a převrácenosti lidského srdce. Proč volali zástupy vstříc pánu Ježíši své hosana? Protože v něm viděli toho tichého služebníka, který přišel spasit svět. V tom jeho symbolickém příjezdu na oslátku vnímali splnění svých přání, lidských snů a nadějí. Znamenal pro ně příchod a uskutečnění toho mesiářského království Davidova. Příchod nového věku, ve kterém dosáhnou toho pozemského blahobytu a úspěchu, ve kterém skončí ta poroba římského impéria, ve kterém oni nebudou muset otročit, ve kterém se nebudou muset podřizovat nějakým jiným bohům a náboženstvím. Ale naopak, ve kterém bude vládnout mesiáš celému světu. A oni s ním. Bůh samozřejmě zasliboval svému lidu požehnání, ale požehnání podle boží představy i v těch časných věcech a potřebách jejich životu. Ale toto požehnání bylo těsně spjato v poslušnosti jeho vůle, jeho zákonů a jeho řádu. Bylo spjato i s pokáním a návratem lidu pod skutečnou boží vládu. My neustále v Bibli sledujeme a čteme, jak Pán Bůh požehnal svému lidu a jak řekl, budete-li poslouchat, budete-li dodržovat mé slovo, budete-li se podřizovat mé vůli, já vám požehnám. Já budu s vámi, já vás ochráním, já vás vyvedu. A vždycky se to nějakým způsobem zvrhlo. Tak i tady všechny ty předpoklady chyběly zástupům vítajícím, oslavujícím pána Ježíše jako syna Davidova. Bylo v nich sobecké smýšlení i to staré, hříšné, spurné adamovské srdce. Srdce lstivé, srdce převrácené, jež nemyslelo na Boha, na bližního, ale na sebe. Proto se zákonitě museli všichni takto smýšlející lidé v pánu Ježíši těžce zklamat. A nenašel se nikdo z nich, kdo by se k němu veřejně přiznal, když byl postaven před soud. Sledujeme-li dál cestu pána Ježíše ke kříži, setkáme se na ní s převráceným a lstivým srdcem jeho učedníka, Jidáše, Juda Iškariotský, které vedlo k podlé zradě na jeho mistru a pánu. Vím, že to znáte, ale pořád, když nad tím přemýšlím, si říkám, Jidáš chodil s pánem Ježíšem 3 roky. 3 roky s ním žil. 3 roky s ním byl prakticky denně. 3 roky viděl, co pán Ježíš konal. 3 roky slyšel jeho kázání. 3 roky s ním mohl osobně rozmlouvat. 3 roky mohl dostat odpověď na jakoukoliv otázku, kterou měl od božího syna. Byl svědkem jeho služby. Byl jedním z těch, kteří s ním měli nejbližší vztah, nejbližší obecenství. Přesto vyhrálo jeho úskočné srdce a sobecky zpřetrhal všechna pouta přátelství, vděčnosti a lásky ke svému pánu a šel k farizeům s nabídkou, co mi dáte, když ho zradím. Po něm můžeme vidět srdce otevřených, přímých nepřátel pána Ježíše Krista, kněží, zákonníků, farizeů, kteří zajali, odvedli, odsoudili pána Ježíše ve jménu své zbožnosti a svého náboženství. Ta jejich spupná srdce se proti Pánu Ježíši bouří. On je v jejich zákonické a samospravedlivé píše provokuje. Vidí v něm nepřítele svých zajetých tradic, které tak pracně vybudovali. Zaběhnutých lidských ustanovení a řádu. A vidíte, přesto mezi nimi jsou tajní Kristovi následovníci. Přesto jsou mezi nimi ti, kteří mu naslouchali a kteří viděli, že je to Boží syn. Ale veřejně se k němu nepřiznal nikdo. A co Pilátovo pohanské srdce? I když si počínal zpočátku nestranně vůči Pánu Ježíši a byl přesvědčen o jeho nevině, dokonce jeho žena mu poslala lístek, kde psala, že aby byl k němu milostivý, že měla sny, kde prostě byla na to nějak upozorněná, nebo usiloval osvobodit Ježíše. Já na něm vinu nenalézám. Zjednat průchod spravedlnosti a právu nakonec stejně podléhá svému převrácenému srdci, kterého vede k tomu, aby Ježíšovým odsouzením a smrtí zachránil svou pověst a kariéru římského vladaře. Jak mu řekl, když ho neodsoudíš, řekneme to císaři. A Pilát dostal strach. Srdce krále Heroda, jednoho ze soudců našeho mistra a pána, Herodes chtěl vidět Pána Ježíše, slýchal o něm a byl zvědavý. Doufal, že uvidí nějaký zázrak, který Pán Ježíš Kristus učiní, aby dokázal, že je ten, za koho ho prohlašují nebo co o něm říkají. Ale v jeho srdci a v jeho vztahu Pánu Ježíši nebylo nic jiného. Jenom ta cynická zvědavost. Zvědavost, která nezná soucit, pro kterou utrpení člověka nic neznamená. A co říci o srdcích lidí, kteří byli shromážděni před Pilátem, když měli volit mezi Ježíšem a Barabášem? Matouš 27, 22 až 23, Pilát jim řekl, co tedy mám učinit s Ježíšem zvaným Mesiáš? Všichni volali ukřižovat. Namítl jim, čeho se vlastně dopustil. Ale oni ještě více křičeli. Ukřižovat. V předchozím verši je psáno, že velekněží a farizeové přiměli dav, aby chtěli propustit Barabáše. I zde můžeme vidět, že tu pomyslnou jednotu v jejich smýšlení i v jejich nenávisti vůči Pánu Ježíši mohlo sjednotit to lstivé a úskočné a převrácené srdce člověka. Srdce, jenž pomoc a lásku oplácí opovržením a zlobou. A já jsem si jistý, že tam přesto bylo spoustu těch, kteří ho slyšeli kázat, a spoustu těch, kterým pomohl. Protože když Pán Ježíš přišel do chrámu a vyhnal ty směnárníky a ty prodavače, tak je napsáno, že uzdravil ty slepé a chromé. A určitě tam někteří při tom shromáždění byli. Opět, nikdo se neodvážil za něho pozvednout hlas, protože se báli o sebe. Postava za postavou v tom velikonočním dramatu ukazuje to lidské, nebo možná až nelidské srdce, které je nelstivější nade všechno a nejpřevrácenější. Pán Ježíš věděl, jaké je lidské srdce. Přišel, aby přemostil tu propast mezi Pánem Bohem a člověkem, ale z mého ubohého lidského chápání, to muselo být něco strašného, nenajít kolem souzeného syna člověka jediný světlý paprsek. Žádný ušlechtilý lidský projev, který by ukázal, že lidské pokolení není tak zkažené a že přece jen můžeme počítat alespoň s nějakou přízní a dobrotou člověka. Ale ty pašíní příběhy nám nic takového neukazují. Dokonce jeden z jeho nejbližších učedníků ho třikrát zapírá. My jsme na skupince mluvili o dvou posledních kázáních, kde byla pozornost zaměřená na Joba a otázku zkoušek víry. Jak byl Job i přes utrpení, kterým procházel věrný pánu, nezlořečil, a ta doba jeho utrpení, i když ta utrpení byla velice těžká, byla na druhé straně ve srovnání s délkou jeho života poměrně krátká. Protože když čtete dál vlastně ty poslední verše knihy Job, je tam napsáno, že pán mu dal opět 7 synů a 3 dcery, jako měl předtím, zdvojnásobil jeho majetek a Job žil dalších 140 let. Ale pán Ježíš Kristus tu stojí sám, všemi opuštěný, sám ve svém utrpení a ponížení jako ten, který se zásadně liší ode všech, v nichž panuje lstivé a převrácené srdce. Stojí to i jako první a jediný představitel a zástupce toho nového lidského rodu a pokolení, jemuž on sám dá svou smrtí počátek. On tu zkoušku musí dotáhnout do konce. Neskončí tak, jako skončila u Joba. Musí dotáhnout do konce a vypít ten kalich utrpení až do dna. Na Jobův život Satan nemohl. Aby mohlo povstat nové pokolení, aby člověk zase mohl vyrozumět svému srdci a poznat, komu patří a náleží, musel být ten potupený syn člověka odsouzen, přibit na kříž a zemřít. Na něm, ukřižovaném a nevinném beránku, zjevil pán Bůh svůj soud nad převráceností srdce člověka, toho starého Adama, který je součástí vlastně i každého z nás. Ale ti, kdo jsou jeho, ví, že mohou zvolat: stvoř mi, Bože, čisté srdce. Obnov v mém nitru pevného ducha. My víme, že nemusíme podléhat nějakým úskokům našeho srdce. Přečtu vám s dovolením několik oddílů, které jsou pro nás dneska velkou pomocí a velkým povzbuzením, abychom nemuseli propadat nějaké beznaději. Jeden text je zapsán v Židům ve 4. kapitole. Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Tak vždycky, když nemáme jistotu, máme slovo Boží, máme Ducha Svatého a můžeme hledat, jaká je Boží vůle. Nemusíme se bát, že nás naše srdce svede někam, když máme tuhle pomoc. Ve Skutcích v 15. kapitole se také píše ve verši 7 až 9. Je to vlastně, když došlo k té rozepři a křesťané ze Židů chtěli, aby pohané byli také obřezáni. Když došlo k velké roze, připostal Petr a promluvil k ním. Dobře víte, bratři, že si mě Bůh hned na začátku mezi vámi vyvolil, aby ode mne pohané uslyšeli slovo evangelia a uvěřili. A sám Bůh, jenž zná lidská srdce, se za ně postavil. Dal jim Ducha Svatého tak jako nám a neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, protože jejich srdce očistil vírou. Ze slyšení slova přichází víra. A víra očišťuje lidská srdce od hříchu. Dává poznat dobré a zlé. A je to možné jenom díky tomu, že Pán Ježíš Kristus vybojoval ten vítězný boj a porazil láskou veškeré zlo, bolest a smrt. V Janově ve 12. kapitole 27 a 28 se píše, když Pán Ježíš rozmlouvá se svými učedníky a je tam i zástup, nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad říci, Otče, zachraň mě od této hodiny? Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. Otče, oslav své jméno. Z nebe zazněl hlas. Oslavil jsem a ještě oslavím. Tehdy ti lidé řekli, že jakoby zahřmělo. Ale my tady čteme, že Pán Ježíš říká, že jeho duše je sevřená úzkostí. Protože to, co pro něho znamená kříž a utrpení, je velmi blízko. Každá myšlenka na tu bolestnou hodinu je těžká. On má být poslušen Otce právě do smrti kříže a ta hodina je vlastně de facto na dosah. A je úžasné, že Bible nezná hrdiny bez bázně a hany, kteří strkají do hlavu do oprátky a nemrknou ani okem. Takoví jsou možná ve špatných románech, ale Bible je pravdivá. I Ježíš je pravý člověk, stoprocentní člověk a stoprocentní Bůh. Člověk, který prožívá to, co prožíváme my. Člověk, který má obavy z utrpení, který má obavy z bolesti, z potupy a z osamocení. Na vrcholu svého zápasu jakoby dával Pán Ježíš Kristus do toho zápasu nahlédnout. Dobře ví, že ten zápas je na cíli učedníků i kohokoliv z lidí. Učedníci ani nemusí spát, aby ukázali, že jsou mimo. Jejich řeči úplně stačí. Zajímají se, kdo bude na pravici, kdo bude na levici. Pane, to se ti nemůže stát. A tak podobně. Starají se o mistrův věhlas. I když slyší jeho slova, i když slyší předpovědi utrpení, tak na to nedbají. A Pán Ježíš bojuje o přijetí kříže. Bojuje úplně sám. Nesnaží se ani ty učedníky do toho zatáhnout. Nepřipomíná se, nezdůrazňuje jim jejich nepochopení a nevšímavost. On ví, že do toho vlastně nemůže nikdo vstoupit. Je to podobné, jako když budete pracovat na záchrance a teď vám někdo bude volat, že se někde stalo neštěstí a vy v tom telefonu slyšíte, jak lidé křičí bolestí, jak je tam chaos, zmatek a člověk vám říká v šoku a ve spěchu kuse informace. A vy v tu chvíli nemůžete udělat vůbec nic. jenom se snažit toho člověka nějakým způsobem uklidnit. Zajímavé dvě věty Ježíšova rozhovoru s nebeským Otcem. Otče, zachraň mě od této hodiny. A hned v zápětí, vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. Jakoby mezi těmi dvěma větami nebylo hned rozhodnuto. Ta věta pro tuto hodinu jsem přišel vyhrává po tom vyčerpávajícím boji v Getsemane. Díky tomu, že Pán Ježíš Kristus nechce o sobě rozhodnout sám. Ale říká, Otče, oslav své jméno. Jakoby říkal, je to pro mě bolestné, říkám to s bázní a třesením, ale ty, Pane, ty Bože svatý, ty si vyber. Vyber si tu možnost, která je ke tvé slávě. Já se toho výběru vzdávám. Tou prosbou ten Kristův zápas vrcholí a Bůh prosbu svého syna slyší a vybírá. Vybírá mu cestu skrze kříž ke vzkříšení a k místu na své pravici. A z jeho oslavení my nyní smíme čerpat milost za milostí. A oslavení to pro evangelistu znamená kříž a vzkříšení dohromady. Kříž a prázdný hrob. A tak pro své naše zkoušky a pro naše zápasy, které podstupujeme, ať už menší nebo větší, prakticky každý den, si můžeme pamatovat příkladu Pána Ježíše Krista. Příkladu jeho srdce. Pane a Otče náš, vyber si pro mě tu možnost, která bude ke tvé slávě. Ne podle mého, ne podle našeho prospěchu, ne podle mého srdce, ale podle toho, co poslouží tvé slávě. Tak smíme prosit ve zkouškách a smíme to říkat třeba úplně bezmocní, třeba úplně zoufalí, s obavami, co bude. Ale můžeme tak prosit. I když zápasíme o malé věci, ne o spásu světa. Ale na druhé straně Pán Ježíš Kristus ten zápas podstoupil, zvítězil a my tady dnes sedíme a radujeme se z toho. A znovu si to připomínáme, jaká milost, jaká úžasná milost a nám se jí dostalo. Ale je spoustu lidí, kteří ještě tu pravdu evangelia nepřijali, neslyšeli. A to už je taky o nás. To už je taky o našich zápasech, o našich zkouškách, abychom jim vydávali dobré svědectví o tom vítězství na kříži. Můžeme prosit, Pane, tady jsem. Když Bůh řekne, koho pošlu a kdo nám půjde, můžeme říct, jestli chceš, pošli mne, bude-li to ke tvé slávě. Bůh svému synu odpověděl, oslavil jsem a ještě oslavím. Náš domov je u nebeského Otce, ale nejsou do něho jiné dveře než Kristův kříž a nevede do něho jiná cesta než ta, kterou šel on. Cesta lásky a oběti. Ony ty zkoušky, které přichází, nebo nějaké to utrpení, je vždycky jenom dočasné. Ve srovnání s věčností, kterou nám náš Pán vybojoval a kterou máme zaslíbenou. v písmu. Já bych vám chtěl na závěr toho kázání přečíst jedno svědectví. Svědectví, které je staré. Je staré nějakých 700 let. Ale i přesto je pořád velmi mocné. V 16. století se jeden katolický kněz odvrátil v Holandsku od katolické církve a dá se říct, že založil církev anabaptistů. Jmenoval se Menno Simons. A nejenom církev, ale vlastně i král, tak ho pronásledovali a likvidovali příslušníky této církve. Starostové měst a jiní vládní úředníci byli rozhněvaní, protože nedokázali zastavit růst podzemních církví anabaptistů neboli novokřtěnců. Z města Leeuwardenu si v dopise císaři svaté římské říše Karlovi V. stěžují. Mohli bychom vymítit všechny novokřtěnce, kdyby nebylo jméno Simonse, bývalého kněze, který je v této oblasti jedním z hlavních vedoucích. Cestuje a všude získává následovníky. Úřady uvěznily a mučily mnoho novokřtěnců, aby jejich církev zničili. Pokud lidé z úřady spolupracovali, zapřeli či odmítli svoji víru a prozradili jména dalších novokřtěnců, byli rychle a takzvaně milosrdně popraveni setnutím hlavy. Když nechtěli svoji víru zapřít a odmítli říci jména dalších novokřtěnců, trpěli dlouhou, bolestivější smrtí upálením na kůlu. Přes krutost vlády podzemní církev dál rostla. Takhle to nejde, stěžoval si císař svým zmocněncům. Potřebujeme toho Menno Simonse zajmout. Jakmile chytnete nějakého novokřtěnce, soustřeďte se na jedinou věc. Zjistěte, kde se skrývá Menno Simons. Úřady se tedy snažily. Po mnohém mučení se Tjart Reinders přiznal, že jednou ukryl Menno Simonse ve svém domě a dokonce se od něj dal pokřtít. Svou víru však zapřít nechtěl. Jiný muž, Sjoug Hayes z města Leeuwardenu, se nakonec přiznal, že jednou slyšel Menna Simonse kázat na louce za městem. Chytit Menna Simonse však tím pro vládu nebylo o nic snadnější. Jdeme na to úplně špatně, říkal císař. Proč by nám měli lidé pomáhat dopadnout Menna, když je, jakmile se přiznají, že jsou novokřtěnci, hned zabijeme? Potřebujeme někoho, kdo by se dal podplatit. Nabídněme úplnou beztrestnost tomu, kdo nám pomůže, anebo lépe. Dáme mu 100 zlatých a zaručíme beztrestnost. Nebude-li člověku, který nám pomůže, hrozit nebezpečí, měli bychom najít někoho, kdo nám prozradí, kde se Menno skrývá. Pokusy vlády Menna dopadnout mu stěžovali život. Stále byl na útěku. Jednou napsal, ve všech těchto zemích nemohu najít boudu či chatrč, kde by chudák, moje žena a malé děti byli alespoň nějakou dobu v bezpečí. Dříve nebo později se musíme zbalit a prchnout. Častokrát cestoval v noci a sám a přikradl se do města, jednou nebo dvakrát tam kázal a zmizel dříve, než se o něm dozvěděli úřady. V několika dalších letech pak Menno mnohé pokřtil a církev rychle rostla. Vládní zmocněnci se snažili, co mohli. Zajali, mučili a zabili mnoho nových křesťanů. Cestujícího kazatele, známého jako jméno Simons, však po celou dobu nikdo nezradil. A jméno jednoho dne zemřel přirozenou smrtí. Až neuvěřitelné, že? Nenašel se nikdo. Když soudili Pána Ježíše Krista, tak se nenašel nikdo, kdo by se ho zastal. Kdo by veřejně se postavil na jeho stranu. O 1500 let později v církvi anabaptistů, a určitě se to stalo v mnoha jiných církvích v průběhu těch staletí, se nenašel nikdo, kdo by zradil kazatele evangelia. Všichni měli srdce, které hořelo pro Pána Ježíše Krista. Tak kéž tak hoří to naše. Amen.